Lēmums doties vai nedoties uz olimpiskajām spēlēm ne pirmo reizi izsauc diskusijas Latvijā. Lai gan sportisti tiek pavadīti uz spēlēm ar labu vēlējumiem, politiķu lēmumi bieži tiek apšaubīti. Šoreiz Sočos Latviju pārstāvēs tikai valsts prezidents Andris Bērziņš.
Vispirms es gribētu pateikt paldies manam kaimiņam Igaunijas premjerministram Ansipa Kungam.
Premjerministra Laimdota Straujuma šonadēļ vaicāta Tallinā par viņas braucienu uz olimpiskajām spēlēm, atjokoja, ka viņai būs jāpieskata valsts, kamēr prezidents būs projām. Tādēļ viņa esot nolēmusi nebraukt. Arī Igaunijas prezidents Tomas Hendriks Ilves uz Sočiem nebrauks, jo neesot brīva laika. Savukārt Igaunijas premjers Andrus Ansips sacīja, ka viņš olimpiskās spēles apmeklēs kā privātpersona savā atvaļinājuma laikā un par personīgajiem līdzekļiem. Tā viņš ar ģimeni ir vairāk kārt darījis arī iepriekš. Igaunijas premjera galvenais mērķis esot atbalstīt Igaunijas sportistus. Savas valsts sportistus vēlas uzmundrināt arī Lietuvas premjers Aļģerts Butkevičs. Viņš savulaik pats ir bijis sportists un tādēļ saprotot, cik svarīgs esot amatpersonu atbalsts. Butkevičs uz Krieviju dosies oficiālās delegācijas sastāvā. Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite uz Sočiem nebrauks Krievijas cilvēktiesību pārkāpumu dēļ. Interesanti, ka Nīderlandes delegācija Sočos būs visai iespaidīga. Tur dosies gan Karalis Vilems Aleksandrs ar karalienu Maksimu, gan premjers Marks Rutte, gan veselības un sporta ministra Edītas Hepersa. Tik plaša pārstāvniecība ir izraisījusi diskusijas Nīderlandes medijos un parlamentā. Tiek spekulēts, ka Nīderlanda ir apsolījusi plašu delegāciju olimpiskajās spēlēs, apmaiņā pret Krievijā tobrīd ieslodzīto Greenpeace aktīvistu atbrīvošanu. Premjers Rutte to noliedza, sakot, ka tam nav nekādas savstarpējās saistības. Kā zināms, Greenpeace galvenā mītne atrodas Nīderlandē. Tiek pieļauts, ka Putinam esot svarīgi, lai spēļu atklāšanā būtu pēc iespējas vairāk ietekmīgu ārvalstu vadītāju. Uz Sočiem dosies arī apvienoto nāciju organizācijas vadītājs Bans Ki-muns. Tomēr tribīnēs neredzēsim Francijas prezidentu François Hollande un Vācijas valsts galvu Joachimu Gauku. Uz Krieviju nedosies arī Amerikas Savienoto valstu prezidents Baraks Obama un Lielbritānijas premjers Davids Camerons. Visu šo valstu vadītāju atteikšanās doties uz Krieviju tiek interpretēta kā protests pret Krievijas likumu, kas aizliedz tā saucamo homoseksuālismu propagandu mazgadīgajiem. Amerikāņi olimpiskās spēles komandas sastāvā esot iekļāvuši divus geju sportistus. Savukārt Brita delegācijas vadība uzticēja ministram, kurš ir atbildīgs par nesen pieņemtā viendzimumu laulību likumu izstrādi. Ārcums Konahavs, Latvijas Radio.